Začíná další pokračování, už ani nevím, kolikáté pokračování podcastu Muži za pultem, podcastu o věcech plus minus kulturních. Dnes jsme tady jenom dva, ale plně vám to vynahradím a tím tu dvojici tvořím, tedy já, Ondřej Štindl proti mě v černém, nějak neoznačeném a nepopsaném tričku Jakub Peřina. Ostatní naši pravidelní spolubesedníci na vás radostně mávají ze sluných prázdninových destinací, kde se jim skvěle daří a těší se na vás. Dnes budeme probírat kromě několika málo aktualit taky, nebo především možná, film Jiřího Mádla, který se jmenuje Vlny. Byli jsme na něm spolu s Jakubem v kině, drželi jsme se tam za ruce a...
Plakali jsme. Nebo já ano, teda.
No, to... Všechno jako, počkejte si, všechno se to dozvíte, jak to bylo. A v placené části po písničce k knihu belgického nebo flámského spisovatele Dimitrio Verhulsta. A taky v skutku pozoruhodný film Past známého amerického režiséra M. Night Shyamalana. Tak, teď jenom aktuality. Slyšel nebo četl jsi něco zajímavého?
Já jsem se dočkal po asi 10 letech, ono se říká 7, ale před 3 lety, než to byl žádný velký zázrak, a moje čekání spočívalo v čekání na novou hudbu nebo nové cokoliv od Christophera Owense, který je, to byl zpěvák z kapely Girls, jedný z mých nejoblíbenějších asi kapel posledních 20
let. To je jedna z kapel, jejichž jméno se dost špatně googluje.
No, musíš tomu vždycky zadat Girls Christopher Owens, jinak tě čekají příjemnosti.
A myslím, že čeští www jsou tohle ještě trumfly.
Tedy. Ano, ano. Tohle je opravdu nádherný comebackový single, který se jmenuje I Think About Heaven. Je to comebackový single.
Ale on už vydal teďka letos nějakou desku celou.
Nikoliv, to si pleteš s nějakou jinou kapelou. Podívej se, dost mi to zatím rozrušuješ, jo. Nejdřív zmíníš www, to mě vyhodí z konceptu, podobně jako Ivan Král u Blondy. Pak řeknu, že 7 let na něco čekám, ty řekneš, že vydal desku, tak hele.
A on jich vydal docela dost,
ale
ne?
To je úplně nějaký jiný člověk, co
ne,
si
to Christopher Owens.
No jasně, takový ten blondiáček.
Blondiáček.
Byl v San Francisku, v autě bydlel, bezdomovectví, heroin, špatný.
No je to ten, co myslíme. Napsal o tom dost písní.
Ale poslední solovku má asi 10 let zpátky a před těma 7 lety vydal s kapelou Curls desku.
A já myslím, až to natočíme, že se podíváme někam a budeš velmi překvapen.
Budu velmi překvapen především z těch jakoby headlineů, co všude jsou, jako comeback single after 7 years, jako, který hovořej naprosto jasnou řečí. Jako, udělal si opravdu komediální vložku z týdenství, jako nostalgický chvíle o Christophovi Owensovi. Každopádně, píseň má 6 minut, takže ji nemůžeme ani pustit, protože z nějakého záhadného důvodu můžeme pustit jenom krátké písničky.
A já myslím, že by si to, pokud je tak krásné, jak popisuješ, takže by si měli posluchači jako vychutnávat v jiném kontextu.
Ale každopádně, Girls si měl rád, doufám teda.
Ano.
Velmi?
A je to taková velmi, velmi.
Tak měl jsi nějakou hudbu velmi rád za posledních 20 let?
Určitě otázka. Jo, ale většinou, když dostanu tu otázku, tak si nemůžu vzpomenout, jakou, ale měl.
To je pravděpodobně, zažiju stejnou věc s Michalem Prokopem teďka na festivalu Přetice krásné ztráty.
Když se mě teda ptáš, tak já jsem ji teda ještě neslyšel a trochu se těším na novou desku Vertigo od kapely, která se jmenuje Vant, což je taková občas nesnesitelně psychedelická skupina z Kalifornie, ale myslím, že její frontman Corey Hansen, který vydává i jako solový alba, že je docela pozoruhodná osobnost.
Minimálně méně nesnesitelná psychedelie než Tame Impala. Ale tahle deska, teda ještě ten single, já se omlouvám, že mluvím tak dlouho o singlu, který nikdo z vás neslyšel, pravděpodobně možná ani neuslyší, protože zahrajeme v placený části, tak je i výborně zprodukovaný člověkem, co vlastně dělal na druhý desce Girls, Father, Son, Holy Ghost, a podařilo se ho prostě zachránit, toho Christophera Owense. Já se přiznám, že několikrát jsem mu v podroušeném stavu psal na Instagram, jako Christophere, seš v pořádku.
A odpověděl ti někdy?
Ne, právě že neodpověděl.
To strašnější byla ta nejistota.
Přesně tak. která teď se nakonec teda takhle vyplnila, takže já jsem toho plnej, desky zatím oznámená není, pokud někdo z vás neslyšel přenádherný Debit Girls, nebo jejich druhou desku, mají vlastně jen dvě desky, tak okamžitě napravit. Co ty máš, zažil jsi něco na kulturní
já
poli?
Já jsem se dozvěděl zprávu, nebo já jsem tak fanoušek, nebo já nevím, mám velký zájem o filmy amerického režiséra Terence Malika, který neříkám, že jsou všechny skvělý, měl teďka jako v tomhle století měl i trochu slabší jedno období, ale který myslím překonal svým posledním filmem Skrytý život. A dozvěděl jsem se, že Terencovi Malikovi už je k 80. On před 5 lety před 6 lety natočil film, který jehož název moment původně se měl jmenovat The Last Planet, teď se jmenuje The Way of the Wind. A je to jakýsi jako, asi jako fiktivní, nebo ne, na biblických záznamech založený film o Ježíšovi, nebo v něm vystupuje Ježíš. I když u Terence Malika je těžký jako odhadnout, o čem ten film nakonec bude. A stříhal ho 5 let. Vždycky se říkalo, že by mohl být třeba v Cannes, nebo mohl by být v Benátkách, pak ne, pak že příští rok, pak
zase ne. A natočil za týden, doufám.
Ne, jako on to stříhal, nebo s tím týmem stříhačů to stříhal asi z 1000 hodin materiálu, takže to dá práci a on, když něco stříhá, tak je velmi pečlivý. Nicméně se objevila zpráva, že po 5 letech ten film skutečně dostříhal, což mě potěšilo a jsem na něj zvědavý. Ježíš se tam hraje, teď mi samozřejmě vypadlo jméno toho...
Danny DeVito.
Ne, člověče. Hraje ho herec, nebo vlastně neherec, který taky hrál. Je to učitel z nějaký New Yorkský ješivy, který hrál hlavní roli v tom slavném filmu maďarským Saulův syn.
Jo. Já jsem během uplynulých pár měsíců přečet jeho království od Valtariho a vlastně i Quo Vadis, takže se zdá, že jsem jako opravdu
samý klasiky, tak to věřím, že jsem
připraven a těším se. Život té Ježíše není nikdy dost stejně jako českých filmů reflektujících 60. a 80. léta.
Výborná architektura oslího můstku.
Není prostě žánr, který ještě nezůstal dostatečně vytěžen, jako je období komunismu v českých filmech.
A do tohle období je taky zasazený nový film herce a režiséra, nebo dneska už možná i víc režiséra a herce Jiřího Mádla, který se jmenuje Vlny, který byl uvedený na festivalu v Karlových Varech začátkem léta, kde jsem z osobních důvodů nebyl, ale zaznamenal jsem reakce, které byly nadšený, až bych řekl takovým jako manifestačním způsobem a zprávě o enormně dlouhém potlesku ve stoje a všechny tyhle ty věci.
To je možná snaha o přiblížení se tomu Cannes, ne? Víc než cokoliv jiného.
No, ale že tam byly jako padaly termíny jako světový film, evropský film a tak dále, což v čtenáři recenzí a divákové mého typu budí trochu jako nedůvěru, když to nadšení je opravdu takhle jako jednohlasné. My jsme předevčírem, točíme ve čtvrtek, takže to bylo v úterý, navštívili novinářskou projekci
toho filmu. Film jde vlastně od příštího čtvrtka do kina.
Že od čtvrtka 15. srpna je ten film v kinech. Je to film, který se odehrává. Je to tak trochu true story, nebo vystupují nějaké... Jako
Milan Weiner, Vince Beer.
Skutečné postavy.
Český Marvel vlastně takový.
Je to film, který se odehrává od konce roku 1967, někdy jako do léta, nebo do dnů okupace v srpnu 68. A odehrává se především v českém nebo tehdejším československém rozhlase v redakci Mezinárodního života, která v rámci té instituce byla nějakým způsobem progresivní nebo prosazoval témata, které nejsou jako politicky, nebo tehdy nebyla úplně jako politicky vhodná nebo pro režim vhodná. A tak je to o tom, jak...
Vy si chystáš říct, že jsem pracoval jako elef v té době.
Jasně. A tak je to o tom, jak rozhlas vysílal v časech sovětské invaze.
Je vlastně zajímavý, že když se snažíš říct, o čem to je, tak trochu tápeš, ale je to především o tom vydolovat člověka trochu těch poctivých emocí, ne? Bych řekl.
To určitě, a mě je vlastně docela sympatický, jak otevřeně o tom Jiří Mádl třeba v rozhovoru pro Respekt mluví o tom, jako, že prostě neustále se snažil ty věci zjednodušovat, neustále právě se snažil jako dostávat z těch scén emoce třeba bez ohledu na jejich historickou věrnost a možná i bez ohledu na jako kontext toho filmu někdy.
Je pravda, že ten rozhovor vlastně je docela sympatický, pro něj mi působilo, že se ho Jindřiška Bláhová snaží občas tak jako zahnat do kouta, ale on opravdu tvrdošíně
nebo
jako
jistým
odpovídá.
Způsobem možná bezelstně, nebo jak to nazvat, jo, že asi ne úplně každý tvůrce tam v rozhovorech nadšeně vypráví, jak si studuje ty knihy nebo příručky scénaristický, jak vystavit film a dělat to, podle
opravdu jako je vidět na tom filmu, že jako je to podle scénaristický příručky psaný, na čemž jako není jako nutně nic špatného. Mně třeba přišlo, že v prvním půl hodině a půl, filma dohromady asi 2 hodiny, něco, málo minut, první hodině a půl se ten film víceméně jako nějak dramaticky nebo jakkoliv funguje jenom skrze písničky. Že když se vlastně zahraje písnička od Hegerový, Kubišový, nebo Matušky a do toho je nějaký většinou teda prostřih lidí, co zrovna něco dělají, nemusí jít ani o naše hlavní postavy, tak to jako má sílu a vybočuje to vlastně z toho filmu a ten film se tak jako opravdu jako dost připravuje na to svý finále, ale připravuje se na něj takovým způsobem, že by podle mě se stříhat teda jako šel dost a udělalo by mu to dobře, ale je otázka, jestli vlastně střih tomuhle z tomu filmu jakoby nějak výrazně pomůže v tom, co mi na něm vadilo, možná ne.
No já jsem vlastně asi nejsem typ diváka, kterému je ten film určený, protože se možná, myslím, že nebo já jsem z něj cítil jako velkou snahu zaujmout mladší lidi, tím taky a trošku jim ten film uspůsobit v tom, že nevyžaduje nějakou moc velkou znalost a naopak u diváka, jako já
si... Pravděpodobně tu znalost teda ani jako nevzbudí nadále. Jo, jako.
Já jsem sice starý člověk, ale na tu invazi si nepamatuju, protože mě byly tehdy 2 roky, ale pro kterýho je tahle událost taky byla jako nějakým způsobem definiční, protože definovala ten režim, ve kterým jsem vyrůstal a spoustu dalších věcí, tak... jí člověk vnímal jako něco velmi reálního, ale samozřejmě dneska už je to minulost stará víc než 50 let a k tomu, a chápu, že k tomu jako už může filmař přistupovat úplně jinak. Já nevím.
Ale myslíš si, že to opravdu na ty mladí, jako že ty malí lidi jsou cílovka tohle z toho filmu? Jako?
Trošku mi to tak přišlo, jo? Nebo nevím, jestli cílovka, já ani nemám rád to slovo, ale není to asi film vysloveně pro pamětníky, jako snaží se o nějaký způsob vyprávění, který je blízký jako soudobýmu, neřekl bych vysloveně blockbusteru, ale soudobýmu diváckému filmu.
To je vlastně docela srandovní, že ten poster, ten plakát toho filmu jako dost připomíná právě jako filmy od Marvelu.
Akorát mají všichni kníry, teda všichni muži teda mají kníry.
Já si třeba myslím, že pokud se tohle z toho vyšle do Oscarů, na Oscary, no to je jaký film, co jako smrdí tím vysláním na Oscary, tak minimálně než to v té jako první fázi všech těch filmů vyřadějí a nepustějí to do té další fáze, tak to pro ty stárnoucí americký hodnotitelé bude o něco menší utrpení, než pokud třeba museli vidět Bratry, jo, před pár lety.
Já jsem Bratry neviděl, ale nevím, jako... Ale já bych... ani bych nepřed... Ne, ne, nepodsouval autorům, že usilují o Oscary, protože ani myslím, že ne, protože tahle historie je natolik jako specifická a ne zas... je to ošklivě to takhle říct, a ne zas tolik dramatická, protože tanky sice přejedou, ale střílejí dost málo. Jako. Takže to není... Ty velký dějiny se tam neprojevujou nějakým opravdu kataklizmatickým způsobem.
Já bych jim nepodsouval nic, ale minimálně to, jak se mluví o tom, že to je evropský film, tak a že nějaká snaha natočit jakoby ten film tak jako neuž mudlaně, jako velkolepě, ale podle mě naráží na to, že ty filmy dneska, co jsou, jako se točejí vlastně jinak. Ty, jak jsi říkal, že to je jako spíš podobný blockbusteru, tak si nemyslím, že to je
špatný
jako...
Nemyslím si,
že to je jako v roce 2024, jakože bychom o tomhle to mohli říct, že to je evropský film. Co na tom evropskýho je, že má jako zahraničního dramaturga ty vlny a to je na tom filmu dost vidět a že má velmi profesionální třeba marketing jako... toho filmu, který jsem opravdu je nutný jako ocenit. Málo kdy přijde 50-stránkový press kit k filmu s obrázkami a ještě
obrázky
a vysvětlováním toho, jak se kdo připravoval na jakou roli, s jakým knírem a jak kdo psal scénář podle pouček, ale...
Tak má to taky jako nějakou jako realizační velkorysost, myslím, že jsou tam...
Že
ty peníze jsou nějakým způsobem využitý, jo, že tam jako jenom nehodil pytel prostě na plátno, že má to, je to docela jako dynamický film, je to, když jsem si čet, což je možná moje guilty, takový jako to provinilý potěšení číst si komentáře na CSFD, tak tam pár lidí, což na jednu stranu jako je, může člověku připadat úplně nepřípadný, zmiňuje Christophera Nolana, což ano, jako to, skutečně to není Batman, ani jako Interstellar, ani jako Inception, je to český film, ale zároveň chápu, že takový to spojování jako paralelních dějů přes jednoduchou a takovou jako až perkusivní hudbu to Nolan dělá a dělá to i Jiří Mádl v tom filmu. Ty 2 hodiny... nebo něco víc než 2 hodiny skutečně jako docela utečou. A já jsem ten můj zážitek z toho filmu byl vlastně podobný tomu tvýmu, jak jsem popisoval, že ty prvních 90 minut jsem byl takovej neúplně jako v tom. A občas
koukal ses na hodinky, myslím dvakrát, to je moje oblíbená věc pozorovat, kolikrát se Ondřej Štěnce podívá na hodinky. Pokud je to jednou, tak si dá říct, že je to skutečně skvělý film. Dvakrát je to docela nadprůměrný.
Mě na tom, když mluvím o té historii, jak vlastně odplouvá někam dál a dál do minulosti, tak se tam může, tak snese pro diváka, který už vlastně s ní ten vztah nemá, čím dál vlastně větší míru jako fikce.
To není vlastně asi jako problém ani jenom filmu, ale obecně, jak se jako dneska na tu historii nahlíží, jak se zjednodušuje.
Asi že? Někdo nebude vyčítat Tarantinovi, že nechal v Hanebných pankrtech zabít Hitlera, protože Hitlera přece nezabila komandovkyně. A což neříkám, že ty vlny jsou na téhle úrovni, ale jako je to trochu matoucí je ta koexistence jako reálných postav a reální inspirace s tím, jak jsou některé scény prezentované a řešené. Možná ten dramaturg nebo Jiří Mádl mohl... vlastně tam je hodně motivů v tom filmu, který zas až to tak neposouvají ani v té emoci. Jako řeší se tam nejdřív nějaká páska, pak se tam řeší něco jiného. Je to zároveň trochu obraz doby i tím, že těch postav je hodně vlastně. A zároveň ale jsou to všechno postavy, které spolu dělají a vlastně ten mechanismus vztahů mezi nima nebo mně přijde občas podávaný tak na sílu, ta hlavní postava která má nějaký jako vážný dilema, tak to je tam vlastně jenom v náznaku, protože se tam musí ukazovat spousta dalších věcí, které nejsem si jistý, jestli v tom filmu nutně museli
být. Jeho dilema je ukázán docela ne v náznaku, ne? Jako to je jeho prostě starost o to, co se stane s tím jeho bratrem, ne?
Jo, ale pak teda, jako, že se někomu, já nevím, jak moc to můžeme spoilerovat, ale je to tak, jako, že v srpnu 68 přejde sovětská armáda, to snad až takový spoiler není. Ale jasně, jo, že je to film, který jakoby ukazuje ten obraz doby, ale neukazuje moc. Všecko se odehrává v nějaký redakci, ze který se jakoby v optice toho filmu stává středobod dění úplně všeho.
Je to pravda. Když člověk z toho má pocit, že ty lidi třeba na těch kolejích se jako vlastně mají poměrně úžasně a jediný problém té doby je, že se nemůže jako svobodně vysílat v tom rozhlase a že jim nesvítí na koleji světlo. Ale jinak jako jsou jako všichni docela spokojení, nic z toho
to
jako
ani
světa.
To ani bych neřekl, jako tam ten svět, že tam vlastně moc není. No, jako, a některé ty situace mě přijdou jako přitažený za vlasy, ať už jako, jestli v tom, jestli jak moc jsou historický, anebo ne, anebo i v kontextu toho filmu, jako proč se vlastně dějou, nebo jak se to stalo, že ta světa znala zpravodajka
z Afriky.
Všude možně jinde, čím jí okouzlil ten jako vyvalený technik.
Jo? Já myslím, jak se hnala ingredience na ten nigerijský pokrm, že to zajímá.
A to, no to...
Hele, jako, jo, ale jako opravdu můj největší problém je, že já jsem do toho, teda, já jsem nic, dalo by se říct, nic nečekal, čekal jsem, že budu zklamán maximálně, ale překvapilo mě to v tom, jak ten film bez ohledu na to, že o něm člověk může říct, že je trochu schematický, patetický, jako hodně tlačí na pilu, chceš dímat ty emoce z těch diváků, takže nakonec vlastně to zafunguje. A já jsem teda ty emoce ze sebe vyždímal, přiznám se, že nevím, jestli jsem byl v nějakým roztouženým zrovna jako cyklu toho měsíce, ale upustil jsem slzičku ve velice dokonce jako zvláštní moment, kdy nevím, jestli jsem jí měl správně upustit, ale když ke konci jsou jako různý prostřihy, potom po té invazi, tak po nějakém prostřihu, kdy jsou tam záběry na lidi z kostela a co si tam modlej, tak jako mě přejel...
Když tak už tam probírali scénář o Ježíšovi, ano, vlastně jak dneska jakoby, jsme duchovní.
Tak, ano, tak mě zajímalo nějaký takový povšechný dojetí k tomu národu. Národovectví dojetí, ne k těm postavám, o kterým ani tak moc nešlo, ale možná mě vybudili i obrázky Petra Nováka, co jsou tam někde
ale jo, to.
Ale takovej ten jako nějaký smutek nad tou zkoušeností toho národa v té době mě zasáhnul. Takže je otázka, nakolik jako filmu vyčítat, že diváka někam tlačí, když ho tam jako nakonec zdárně dotlačí.
A já mu to nevyčítám, to tlačení. A uznám, že ten poslední akt toho filmu, který se odehrává v časech té invaze, na mě taky jako emocionálně, jako taky mě emocionálně dostala, možná taky tím, že prostě to byla emocionálně strašně silná událost a ten film jako tu zkušenost nějak nebo tu emoci té invaze předává a je v tom, používá taky tu svou metodu, že, těch jako rychlejch střihů a nebo rychlejch střihů těch paralelních dějů a tak jako, že se to všechno zbíhá. Když se nad tím vlastně teda zamyslíš, podle toho, jak je to sestříhaný, tak ty zástupci národa v tom kostele, zřejmě někde na vesnici, ano, tak v tom kostele seděli a poslouchali rádio asi 6 dní, jo. Ale...
A dobře, ale to už mi bylo jedno.
Říkám,
jako,
ale...
Kdyby ho poslouchali 10, tak víš, jak mi brečel.
Ale říkám, jako, že se tam už se těm autorům jak vlastně podařilo dosáhnout toho bodu, když jako neřešíš tohle a ty emoci podlehneš stejně.
Po té hodině a půl, kdy se koukáš trochu na ty hodinky, se jí podařilo dosáhnout toho, že se
A musím se říct, že tam ta písnička hlavní vlastně toho filmu, která je...
To je
prosím tě Hana Ulrichová, píseň jo, za vodou, jo, za horou.
No,
a ta je opravdu ještě asi udělali trošku lepší mix možná pro ten film, nebo já nevím, jako zní tam pěkně.
A Vondráčková z Přejdu Jordán je taky výborná. A naštěstí ještě hodně oceňuju, že písnička Evy Farný jako nezazní ani během těch posledních titulků. Já jsem si ji potom poslouchal a zazní, doufám, je tady někdy až nakonec.
A možná taky to bylo to, co mě přivedlo k představě, že to je film, jehož jedním, neříkám jediným, ale jehož jedním z účelů je výchova mládeže, když to řeknu ošklivě, tak byla i ta písnička Evy Farný, že možná takhle si to někdo představuje, ale taky mně přijde čistě jako zvukem, že se tam nehodí vůbec.
Pozor, výchova mládeže.
Ale já, když řeknu jako výchova mládeže, tak to zní blbě, ale že tam byla vlastně ambice toho, aby česká kinematografie měla takový jako vlastně hrdinský film.
Rozumím. A na druhou stranu je si nutný říct, že mládež je spíš levicově zaměřená v dnešní době. A,
to je otázka, ale...
Ano, tak možná ne tvoje děti, ale děti jiných ano.
Mí děti, ale jak moc jsou mládež ještě, člověče.
No každopádně ten leckdo by řekl a leckdo napíše možná do filmy na Alarmu jako primitivní antikomunismus z toho dost čiší. Jako já bych to takhle nenazval, ale jako antikomunistický film, to je jako opravdu velkolepý.
Je to protirežimní film zároveň.
A když si člověk ještě přečte, že to sponzoruje třeba pan Bernard, tak už se jako střílí ostrejma, že jo?
To je jasný, to bude jako působit jistě velmi odstrašujícím způsobem na určitým způsobem, na, jak to říct, určitým způsobem politicky orientovaného kritika.
Šlo říct Evu Klíčovou.
Zároveň tvář Alexandra Dubčeka je tam používaná, možná až nadužívaná, jako velmi jako pozitivní symbol, takže...
Když tak já nevím, jestli máme doporučit jako lidem, ať na to jdou do kina, nebo můžou počkat, až se budou dávat třeba, když si myslíš, že to budou dávat v české televizi v květnu, nebo pěkně na Vánoce, pelíšky jsou, ty mají Vánoce, mají pelíšky, tak asi ten nějaký květen, ne? Na to bude zbývat na vlny během následujících let. Pokud máte velkou televizi, řekl bych, nechoďte do kina a počkejte na past.
Já už teďka vlastně budu lidem jenom říkat, ať jdou chodit do kina prakticky na cokoliv.
Když jsi byl na filmu, kterým budeme mluvit za chvilku, tak si na Novým Šamalanovi, tak jsi byl v kině sám, ne? Myslím,
ale byli jsme tam asi 3, člověče, možná 4.
Tak to je výhoda novinářský projekce vln, kdy přijdou všichni, že? Ale já si myslím, že to jako úspěšný i komerčně jako bude tady ten film. To potom
je to docela možný a nemůžu jako
nerad, říct, já mám rád na Redditu box office to predictions, takže jako se na to koukám rád.
Myslím, že kdyby byl nějaký film komerčně úspěšný, který není vysloveně taková ta česká komedie nebo něco takového.
A já myslím, že každý film, co je komerčně úspěšný, ve kterým je jako několikrát záběr na fotku Petra Nováka, si to svým způsobem zaslouží.
Když jsi se, myslím, chystal film o Petrovi Novákovi, ideální film o Petru Novákovi, to, co si představí, že bys toho mohl být za film, tak ten je docela pěkný, ale nevím, jestli...
To byla asi, že by to vypadalo hodně jako aktuální trailer k filmu Boba Dylana. Jako.
Ty mě teda trošku zasáhl. No ale třeba budeme ještě všichni jako příjemně překvapeni, což bych si přál, ale moc tomu nevěřím. Jak se to jmenuje?
Disaster. Nevím, ale je to jako naprosto generický film, který by mohl být o jakýmkoliv jako zpěvákovi, interpretovi, a je to teda Dylan.
Působí tak z toho traileru je to přesně, že Timothée Chalamet je tam nalíčený, aby vypadal jak Dylan. Všichni se dozvíme, že to skutečně naspíval hlasem, který nějakým způsobem Dylanův hlas připomíná, ale v celku...
Takže jestli celku film o Novákovi, tak prosím o posledních 8 letech jeho života a nic o mládí.
Ale já myslím, že by to tam tady asi těžký, ty filmy, které jako jdou přes velký úsek času, tak pak jsou takový divně rozbitý. Tak... Ale Petr Novák určitě je postava pro český film.
Rozhodně.
O Evě Olmerový se, myslím, taky svýho času chystal hraný film.
Novák a Olmerová budou moc rád v Alko Avengers potom český film. Takže teďka si pustíme písničku a potom půjdeme na naši druhou část, kde budeme rozebírat, jak velkolepý selhání je film Past.
Ano, no, A uveď písničku, prosím.
A chceme si pustit šestiminutovou.
A budeme si číst, budeme si povídat o belgickém spisovateli. Jehož jméno se možná na konci podcastu už naučíme.
Pan Dimitri a pan Dimitri Verhulst je výborný, byl už, píše knížky, které mají zhruba kolem jedné stovky stran, což mu teda nezabránilo k tomu, aby byl už dvakrát u soudu. A někdy na podzim s ním bude dělat do Echa rozhovor Tereza Matějčková, takže možná třetí soud je blízko možná.
Tomu se říká ve výrazivu novinových titulků souboj titánů, jako Tereza Matějčková versus Dimitri Verhulst. A doufám, že to dopadne, jak když Slávě hrála s tím Sanžilo.
Kdo z těchto dvou bude Tomáš Chorý, nevíme. Chceš teda krátkou písničku ze starých dob, nebo dlouhou?
Já myslím, že já bych dal tu kratší ze starých dob.
Tak v tom případě si pustíme přenádhernou píseň Obsession od kapely Animotion z roku 83, kde hraje na bicí Clem Burke z Blondie. A je to moje teďka oblíbený, ani ne tak guilty pleasure, protože já už se za nic nestydím. A ta písnička hraje v filmu Maxine, který pokud jste podobně jako Ondřej Štindl ještě tvrdošíně odmítli vidět, tak to napravte. Takže píseň Obsession a potom pokračujeme dál.